Takže, čtu teď víry porno o rytířích a tak mě napadlo, pokud někdo bude vědět co, tak ty, kdo byl první rytíř, jako úplně první rytíř?
Jako to vůbec není jednoduchý takhle jako říct, protože rytíři vznikly... Jako rytíři vznikly tak, aby se ty armády nějakým způsobem odlišovaly a... Ale mohla bych ti říct o tom posledním rytíři.
No to já vím, kdo byl. To byl Heath Ledger.
Aha, tak ne. Tak já ti o tom radši něco povím.
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v Království sebezábavy. Čau.
Čau.
Dneska jsem si připravila něco fakt hodně speciálního.
Já nevím, jestli mám bát nebo...
Jedeme takový jako rámcovej román life. Takže je to jako příběh v příběhu.
Mhm.
Dneska si povíme o literárních dílech, které napsal Maximilián I. Císař svaté říše římské na přelomu 15. a 16. století.
Mm-hmm.
O Maximiliánovi a důsledcích jeho vlády a činů bychom mohli udělat samostatný podcast a rozhodně o něm nemluvíme naposled, ale dneska si uděláme jenom trochu kontextu a povíme si vyloženě jenom to, co napsal, protože to je fakt totální pecka.
Mm-hmm.
Takže rovný manuál má do kontextu. Maximilián I. se narodil 1459 a zemřel 1590, takže se dožil 60 let. Čau, tady je Romče, která neumí číst čísla. Samozřejmě zemřel 1519 a ne 90. Jeho matka, Eleanora Portugalská, byla sestřenicí Ferdinanda II. Aragonského, který spolu s manželkou Izabelou Kastilskou sjednotil Španělsko. Uh-huh. Říká se jim katolická veličenstva a je to obrovský, známý příběh a určitě se na něj možná podíváme někdy dopodrobna, ale je to takový jako dost zprofanovaný, to si dost možná ze školy pamatuješ. Protože jo, oni byli ti, kteří jakoby sjednotili Španělsko, Portugalsko.
A když jsme se o tom učili, jestli by měla chuť se podívat na Pána prstenů.
Co to by se souvisí?
To je aragornský.
Jo tak. No, každopádně oni jakoby zastavili...
Ten výraz tvůj.
Protože... Oni jakoby zastavili de facto jako muslimskou...
No něco takového říkali ve škole.
No jakoby ty jsi měla různý jako města, které byly převážně muslimský na Hybernském poloostrově. A oni jako to úplně zastavili a obrátili, proto se jim říká jako, že katolická veličenstva a proto bylo jakoby Španělsko tak hodně katolický, protože tam byla ta protiváha vůči tomu islámu.
Mm-hmm.
No, otec Maximiliána byl Fridrich III. Habsburský, který nastoupil na trůn po Albrechtu II., což byl český, uherský a německý král. Albrecht tak trochu nestihnul císařský titul a jeho syn Ladislav se narodil až po smrti a proto se mu říká Ladislav Pohrobek. Taky mm-hmm. určitě už slyšela.
Ano.
Fridrich se stal poručníkem Ladislava Pohrobka. To, jak k tomu došlo, je relativně dost složitý, ale dostal se tam tak, že jeho otec a otec Ladislava Pohrobka byli bratranci. Tam byla ta mm-hmm. příbuzenská spojitost. A matka Ladislava byla dcera Zikmunda, což byl syn Karla IV.
Mm-hmm.
A tady je ta kontinuita. Takže Ladislav byl kandidát na 3 královský tituly a 1 císařský.
Mm-hmm.
Český, německý, uherský král a císař svatý říše římský. No a Fridrich mu poručničil, protože Albrecht zemřel a matka je zbytečná, co mm-hmm. se týká nějakých jako právních věcí. A když potom zemřel i Ladislav, což nevím, jestli to si ze školy pamatuješ, ale
ne.
občas se jako učí takový to, že se říkalo, že ho zavraždil Jiří z Poděbrad, aby se dostal na trůn. Ne, Ladislav Pohrobek zemřel na leukémii. A tak vlastně Uhry si zvolili vlastního krále a Češi si zvolili taky vlastního krále mimo Habsburskou linii. V Uhrách nastoupil Matyáš Korvín a v Čechách Jiří z Poděbrad.
Mm-hmm.
A tím pádem z těch třech císařských titulů, královských titulů, který by Ladislav zdědil, zbyl na Fridricha jenom ten německý královský titul. který on převzal, protože on byl jeho nejbližší příbuzný. A zdědil i ten císařský titul. Takže z něj se stal císař svatý říše římský. A zároveň byl posledním císařem, kterého v Římě korunoval papež. A při téhle korunovační cestě se oženil s Eleonorou z Portugalska. A Fridrich a Eleonora spolu neměli úplně nejšťastnější manželství. Vládl mezi nimi velký věkový rozdíl. On byl o 21 let starší a navíc Eleonora procházela z naprosto jiného jako prostředí. Výrazně bohatšího a výrazně vzdělanějšího. V téhle době jsme jakože v 15. století, nebo na přelomu 15. a 16. století, Rakousko bylo tak trochu provinční. Ne, že by to dneska bylo moc jiný.
Ježišmarja.
A navíc Fridrich se potýkal s neposlušnými Čechy, kteří ho nechtěli jako poručníka jejich budoucího krále v tuhle dobu, Ladislava Pohrobka. A dalšími problémy, jako byly Uhrové, kteří si taky chtěli zvolit vlastního krále. Ale ve hře byl ten císařský titul a to je důvod, proč si Eleonoru jakoby směl vzít. Proč jako to byl ta protiváha tomu, kdy si portugalský král řekl, jo, dobře, tohle je budoucí císař, nebo on jede teď se nechat korunovat, tak někomu takovýmu svoji dceru dám, to je spojenectví, který se mi hodí. Eleonora a Friedrich spolu měli 6 dětí, 2 se dožily dospělosti, nejmladší Maximilián a Kunigunda. Eleonora zemřela v 31 letech, zřejmě na nějakou střevní chřipku. A víc toho o Eleonoře vlastně nemůžu říct. V tuhle dobu v těch kruzích seš de facto jenom chovná kobyla. A když se rozhodneš do něčeho zasahovat, a rozhodně takový ženy byly, tak tě nečekal skleněný strop. Čekal tě železobetonovej a nad nima byla nádrž se žralokama. A byly ženy, které to nejenže zvládly, ale dokonce si plavání se žraloky užívaly. A dost možná byla takováhle žena její dcera Kunigunda, česky Kunhuta. Ona se vdala za bavorského vévodu Albrechta IV. Našla jsem k ní strašně zajímavou studii a potřebuji si ji přečíst a dost možná o ní udělám zajímavý díl, protože ona po jeho smrti dost jako řádila v Bavorsku jako vládkyně. Ale potřebuji se do toho ještě trošku ponořit, protože teď jsem to nestihla, protože jsem se zaměřovala na Maximiliána. Maximilián byl z dětí nejstarší a při jeho výchově hrál velmi důležitou roli vzdělání, což je vlastně v tuhle dobu novinka. V předchozích období byl u šlechtických synků kladen důraz především na umění boje, a to jak ovládání meče, tak různý strategie, protože nějaká válka vždycky za rohem číhala. A je docela možný, že v tomhle ohledu měla vliv matka, protože pocházela z velmi vznešeného portugalského prostředí. A syn po ní zdědil třeba nadání na jazyky. Ačkoliv Fridrich měl koníčky, který se od válečnictví nemohli lišit víc. Zajímal se třeba o astrologii a sbíral vzácný kameny a listiny. Třeba onen nákup různých vzácných drahokamů byl taky důvod, proč se mu hodilo vzít si ženu, která přinese signifikantní věno. Přesto směroval s výchovou svého syna tradičním směrem. A Fridrich sám se třeba oblíkal dost skromně, jedl skromně a na nějakou reprezentaci, ačkoliv byl císař, dost jako kašlal. Což jako v jeho situaci to trošku chápeš, protože on neustále neměl peníze, protože byl jako obklopený problémama, který musel jako neustále řešit. Což bylo kromě Čecha Uher, který mu odmítli ten královský titul, který jako nějakým způsobem chtěl získat, tak to byl bratr, který dokonce celou jeho rodinu uvěznil ve Vídni. A Fridrich vlastně všechny problémy okolo sebe vyřešil tak, že to nechal vyhnít a postupně všichni jeho konkurenti umřeli. Ale třeba temperamentní Eleonora dost špatně nesla, že jako její manžel císař úplně kašle na nějakou sebereprezentaci. Myslela si, že císař se má chovat energičtěji a že to má být hlavně rytíř a tyhle myšlenky předávala jako synovi velmi intenzivně. Což se v něm hodně uhnízdilo, ačkoliv zemřela, když Maximiliánovi bylo 8. A Maximilián v sobě propojil jak síly intelektuální, tak tělesný, byl velmi zdatným lovcem, vášnivým sokolníkem a dokonce o něm kolovaly historky, jak strčil hlavu do tlamy lvice. Jako mi to trošku připomíná takový ty báchorky, který sám o sobě rozšiřoval Kim Jong-un, jak vynalezl hamburger, uměl 50 jazyků ve dvou letech a podobně.
Já znám taky lidi jako live.
Ale myslím si, že v kontextu 16. století je to roztomilý. V kontextu KLDR je to jenom blbý.
V kontextu současnosti je to trapný.
No, a Maximilian dostane klasickou rytířskou výchovu, takže se učí činnosti jako jízda na koni, lezení, střílení, plavání, boj na tělo, tanec a dvorské chování a turnajový boj. Především v turnajích byl Maximilian naprosto nepřekonatelný. Teda, říkal to on, ale znáš takový ten boj s dřevci, viděla jsi příběh rytíře?
Ano.
Tak v tomhle byl jako strašně dobrý. Jakože ono na těch turnajích máš jako různý disciplíny, ale jako fakt ta nejvyšší královská, prostě nejvíc nejdej disciplína, bylo právě to bojování s dřevci, že jo? Kdy prostě dva jezdci jedou naproti sobě a mají takový jako dlouhý kopí a v druhé ruce štít.
To a... oni neměli kopí, oni měli dřevce.
No, mají ty dřevce, ano, mají ty dřevce, což... Ale když nejvíce je dřevec, tak to nečekala, připomíná.
Co? To jsem nečekala, to jsem nečekala. Protože prostě měli dřevce a ne kopí, protože ten dřevec se totiž jako rozbil, ano, a neudělal ty, takový zranění.
Ty jsi nechtěla to druhýho zabít.
Zabít, ale jenom zhodit z koně, no. Což, no neznamená, že, což neznamená, že se to častokrát třeba nestalo, že se ten dřevec nezabodl nějak jako blbě podbrnění a něco se jako nestalo.
No, on, ale... on máš různý body. Ty máš, máš nějaký jeden bod za to, když trefíš štít toho druhýho. Pak jsi měla bod za to, když jsi mu schodila přilbici a pak extra body za to, když jsi ho z toho koně schodila. A myslím si, že to bylo vždycky na 3 kola. A spoustu, jako nejčastěji se umíralo na to, že jsi debilně spadla z toho koně. To bylo jako nejčastěji. Většinou u těchto věcí se vlastně zraňovalo nejméně, protože třeba další jako různý, boj, jako různý disciplíny v těch turnajích byly třeba fakt boje s mečem, což jako boj s mečem, že jo? Takže paradoxně tohle byla disciplína, kde docházelo k nejmenším zraněním, ale když už se někdo zranil, tak to většinou bylo při tom pádu z toho pádu z koně. Jako hodil by se sem teď takový ten vtip, že nejhorší, co se ti může stát, když spadneš z koně, je, že se bouchneš hlavou o noční stolek. Ale pojďme dál.
Kristovanoho.
A to nemám napsaný, to mi napadlo teď. Takže přesuňme se z rakouských zemí.
Takže máš novou challenge.
Přesuňme se z rakouských zemí západně, konkrétně na území dnešní Francie a Nizozemí. V první polovině 15. století máme v této oblasti panovníka, který se jmenuje Karel. Pochází z mladší větve Valois, což je francouzský panovnický rod, a má přídomek Smělý. On je vévodou burgundským, lucemburským, brabantským a geldernským a jeho plán je všechna tato území spojit v jedno, nezávislý na Francii. Kde tato území jsou a co to znamená? Nejjednodušší je to s Burgundskem, to je víceméně to hlavní dědický území, dneska je to součástí francouzského státu. Brabantsko bylo území, které připojil Karlův otec s dědictvím. Brabantsko je území, který se dneska dělí mezi dva státy, a to Nizozemí a Belgii. Územně nejjednodušší je Lucembursko, protože to je víceméně území dnešního Lucemburska. Zajímavý je propojení s českými souvislostmi, protože když se Jan Lucemburský stal českým králem a jeho syn Karel se stal českým králem, tak byl i vévodou lucemburským, protože to bylo jeho původní dědický území. A jeho synové taktéž, nejdřív Václav a poté Zikmund. Ale Zikmund předal vládu svojí neteři Elišce a ta uzavřela dohodu s otcem Karla Smělého, že pokud zemře bezdětná, tak dědictví přejde na něj. Ona děti měla, ale její syn zemřel před ní, takže zemřel, jakoby vzhledem tomu, že ten syn zemřel, tak se předpokládalo, že zemře bezdětná. A otec Karla Smělýho dokonce ani nečekal do její smrti a území prostě zabral. A tak Karel Smělý k Lucembursku přišel. Nejsložitější je naopak vévodství geldernské, což jako část se nachází na Nizozemí, na území Nizozemí, část se nachází na území dnešního Německa a jediný, co po něm jako historicky zbylo, je jakoby de facto oblast v Nizozemí, která se nazývá Gelderland. Ale třeba to město hlavní, co bylo území, co bylo jako v tom vévodství braní jako hlavní město, je třeba na území dnešního Německa. Tam jako je to dost složitý, který území to vlastně je a není. A v průběhu staletí se to hodně měnilo. Každopádně, Karel Smělý si říká, že tohle všechno dohromady je fakt dost slušná síla, především kupní, a Burgundsko bylo jako nesmírně bohatý vévodství. Jako fakt nesmírně bohatý. A navíc platilo za takovou jako extrémní a poslední baštu jako rytířství v celé Evropě. Jakože úplně to nejskvělejší, co známý svět zná, se jako nachází a děje tam. V tuhle dobu. Že tam prostě jsou ty nejskvělejší rytíři, ta nejskvělejší dvorská kultura a všechno je tam prostě úplně nejlepší. A navíc mají peníze. A to se docela překvapivě třeba týkalo i práv žen. Jakože prostě všude jinde si byla svatá, matka anebo děvka. Tady byla žena i člověk. Minimálně na půl. Což je rozhodně víc než všude jinde. A třeba Karel Smělý to dokazuje tím, jak napsal svůj testament. Karel Smělý zemřel v bitvě u Nancy v roce 1477, a to v takzvaných burgundských válkách, kdy on se snažil dobít Lotrinsko. Jo, je to Lotrinsko, z kterého pocházel manžel Marie Terezie. A bylo to území, které jako bylo uprostřed mezi všema těho jeho území a on ho chtěl dobít, aby to fakt celý spojil jako v jeden celek. A úplně se mu to jako nepovedlo. A protože lotrinský vládce se spojil se Švýcarskem a v téhle válce Karel padl. On byl třikrát ženatý, ale jediný dítě, který mu tak jako nějak zbylo, byla dcera Marie.
Zbylo.
A v tuhle chvíli nastává ta mela. Protože, pojďme si zhruba říct něco k tomu, jak se dědili částečně dneska i dědí ve šlechtických rodinách tituly. Máš tak jako nějak jako tři víceméně možnosti. Buď přejde z otce na syna. To je primogenitura. Nebo titul přivezme nejstarší člen rodu. To byla ta situace kolem Fridricha a Albrechta II. Což může být tvůj syn, další nejstarší člen rodu po tobě, ale taky to může být bratr anebo strýc. Tomuhle systému se říká seniorát. Nebo taky může dědit i žena. A to, a to se jako děje třeba tak, že ona jakoby její vláda, její dědická vláda přijde na toho, koho ona si vezme. Takhle se třeba stal českým králem Jan Lucemburský. Dědičkou byla vlastně Eliška Přemyslovna, ale žena nemohla vládnout a proto jakoby to její dědictví, to právo vládnout přejde na jeho manžela. Ale byla v historii území, kde ženy po nějakou dobu vládly svému území suverénně. Nejčastěji taková situace nastala po smrti manžela a ona vládla jako regentka za nezletilého syna, dokud nedospěl do vládnoucího věku. A tomu se říkalo regentství. A naprosto ojedinělý to bylo tak, že ta žena mohla vládnout suverénně. Což bylo v případě Burgundska, že opravdu Karel Smělý do svého testamentu napsal, že chce, aby ten, koho si jeho dcera vezme, vládl suverénně s ní 50-50, jako ona jako měla být opravdu suverénní vládkyně, což je naprosto jedině v tohle dobu. Jo, a poslední možnost, jak se něco jakoby dědí, když zemře vládce, je tak, že by neexistuje nikdo, kdo by dědil, takže to území de facto propadá vyššímu státu z toho okolí, což bývá království anebo císařství v okolí, a tomuhle systému, že jakoby to léno propadne tomu panovníkovi, se říká od úmrť. No.
Od úmrť?
Ano.
To je divný slovo.
Já jsem slyšela poprvé, byla třeba sedmá třída, tak jsem se strašně smála. Jo, to je asi zvláštní.
Slyšela poprvé teď a taky mám chuť se smát.
Ne, určitě to slyšela ve škole, jenom si to nepamatuješ.
Bože, tak tohle bych si pamatovala. Tohle bych si pamatovala. Já sedět v lavici s Danem. Tohle bych si pamatovala. Jako od úmrt.
Jako jestli jste na základní škole.
Čas měsíc bychom neřekli nic jiného než tohle slovo.
Jestli jste na základní škole slyšeli o tom, že se nějaký léno dědí jako od úmrtí, tak to fakt strašně...
Od úmrtí ano. Ale od
jakým
úmrť?
Způsobem je od úmrtí, protože je ta od úmrť. To je jenom jiný pád. Ne od úmrtí, ale od úmrtí. Jak se to dědí, kým, čím od úmrtí.
Od úmrtí.
Ale jako takhle to vzniklo, že to je od toho úmrtí, že jo? Ale jako je to jedno slovo, ta od úmrtí. Protože to léno se tak nazývalo, jakože to je od úmrtí, protože od toho úmrtí není kdo by dědil.
Já si myslím, že naše učitelka věděla, s kým má tu čest a řekla od úmrtí. Vždycky to oddělila ty dvě slova. Aby se přesně nestalo to,
to jako že teda
za Zdanem vyšikanujou celou třídu. Aby skandovali slovo od úmrtí.
To je strašný, že no, nebudeme do tohohle zabíhat. Každopádně, právo na od úmrť se v případě Burgundska snažil uplatnit francouzský král. Už ti není 13, Terezo. A ten právě odmítal uznat Mariino právo na dědictví a chtěl si celý to území stáhnout k sobě. Jak dlouho to teď potrvá?
Pojď.
Marie vyrůstala ve městě Gent jako zajatkyně, protože Karel měl s místními jako docela spory, ale zase tam byla docela dobře uklizená a dostala tam skvělý vzdělání. A kolem roku 1463 napadlo papeže Pia II., který byl Friedrichův poradce, císaře Friedricha, otce Maximiliana, že by byl fakt bomba nápad, kdyby si Marie vzala Maximiliana.
Mhm.
Protože Karel chtěl své území propojit v království, takže mu potřeboval všechna ta vévodství povýšit na království. A kdo by to tak mohl udělat? No císař. Císař, který věčně nemá peníze, protože kupuje kdejaký drahý kámen. A jak nejlíp takovou dohodu spečetit? Svatbou. A Karel smilý chce, aby si Marie vzala Maximiliana, ale pokud jde o její dědičná území, je ona suverénní vládkyní.
Mm-hmm.
A měli vládnout spolu? Ne, takže on by se stal panovníkem a ona jen manželkou, jako v případě na lucemburského Elišky. Mezi Marie a Maximilianem byl rozdíl 2 roky, takže tohle manželství mělo rozhodně lepší potenciál a nemusel se opakovat debakl rodičů Maximiliana. A neopakoval. Oba mladí lidé nejen, že si byli velmi sympatičtí, ale zamilovali se do sebe tak neobvyklým způsobem, silně a upřímně, že o tom existují dobrové zprávy, kdy se lidi jako diví.
Uh-huh.
A jako důkaz třeba o tom svědčí to, že když Maximilian zemřel, nechal nařídit, aby jeho srdce bylo pohřbeno s Marií. Ona zemřela v 25 letech, když spadla z koně při lovu. Maximilian se pak znovu oženil a přežil ji o 30 let. Ale to jeho srdce je stejně pohřbeno s ní v Brugách.
Hezky.
Jako nechtěla bych být ta druhá manželka teda.
Ne no.
Ale je to tak, no. Maximilian je označován jako poslední rytíř. A to hned z několika důvodů. Jednak, rozhodně rytíř byl. To jako o tom se nemůžeme hádat. Maximilian sbíral krásný zbroje a rozhodně v tom, jako rozhodně v těchto zbrojích nikdy nebyl v žádný bitvě. Jakože to jsou třeba zbroje, kde jsou jako různý výjevy. Jako vytepaný. A maximálně to vytáhnul na nějaký turnaj, ale ani spíš to jako ne. A hlavně v tom byly jako neskutečný peníze, který si mohl jako dovolit vzhledem jako k bohatství Burgundska. Další bod, proč jako byl fakt rytíř, je, že miloval jako turnaje a o svých úspěších v turnajích. Dokonce napsal speciálně jenom jednu jako knihu o tomhle. A to dílo se jmenuje Freidal. Kde prostě jenom popisuje ty své úspěchy v turnajích, ale i popisuje, jak ty turnaje jako probíhají. A vlastně je to de facto takový návod, jak takový turnaj jako částečně uspořád. Jako pravidla.
Mm-hmm.
Jak to jako probíhá, co všechno se boduje, jaký jsou disciplíny, jak to jako vypadá, jak máš honorovat vítěze a tak dále.
Mm-hmm.
Fakt jako dobrý. A on byl teda osoba, která v sobě stělesňovala tu středověkou jako rytířkost, takovou fakt až tu nadpozemskou, hrdinskou, jako panem v nesnázích a tak. Ale navíc to bylo posílení tím spojením s Burgundskem, který jako byl tu poslední baštou toho rytířství, kde to právě bylo právě takhle úplně jako nesmyslně povýšený na úplně jako absolutní piedestal. Ale vůbec ne negativně. Ale zároveň on žil jakoby v době nastupujícího ducha renesance a nesl v sobě ten důraz na vzdělání a vědění, který jako do něj hodně jako cpala ta matka, dokud jako měla jako možnost výchovu dětí nějakým způsobem ovlivňovat. Ale zároveň Friedrich to byly tak jako věci, které ho zajímaly. Ačkoliv to třeba nebylo úplně to, v čem by on vyrůstal, ale on prostě k tomu nějak inklinoval. Zajímalo ho ta astrologie, zajímaly ho ty kameny. Takže úplně náhodně se jakoby stalo, že ten Maximilian získal jakoby vzdělání z dvou takhle naprosto protichůdných světů a úplně se to v něm jako dobře skloubilo.
Mm-hmm.
A právě protože on jakoby stělesňoval tu všechny ty jako dobrý věci té nové doby, jako to vzdělání a prostě všechny tady ty atributy toho jakoby toho nového ducha, který nastupuje. Ale zároveň byl tak jako opravdu fyzicky jako zdatný a ty turné a byl takový jako rytíř, tak jakoby byl taková osobnost, která nějakým způsobem byla vyzdvihovaná. A nebo za to může on sám. Protože teď, když se o něm jako učíš, tak právě tohle jsou ty věci, které jako o něm se jako říkají, že on byl ten jako velký rytíř a ten jako významný, je to bohatý Burgundsko a bla, 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 bla. Ale když se na to podíváš trošku hlouběji než učitelka na základní škole, tak zjistíš, že tyhle věci o sobě hodně šířil sám. Že byl absolutně jako člověk, který dokonale využil všechny jako možnosti svojí doby k vlastní propagaci.
Tak to miluju.
Jemu se jako vlastně říká i jako císař médií.
Mm-hmm.
Což on žil v době, kdy vznikl knihtisk a využil to beze zbytku. Maximilian nejenže konal nějaký jako skutky, ale především je dokonale komunikoval. A proto je jeho obraz takhle extrémně jako vylíčený, patrný až do dneška. On uměl jako skvěle využít nastupující knihky, tisk a dneska by to byl naprostý král Instagramu.
No to jo.
Jako rozhodně.
To jo.
Napsal 4 autobiografické díla, diktoval svýmu sekretáři, zmínil tam různý jako jména, krypticky schoval některé události a pravidelně sekretáře opravoval a upravoval.
Mhm.
Jedno dílo, které si probereme dneska víc, se jmenuje Toja Dank, což je jediný dílo, které bylo vydané za jeho života a vypráví de facto o jeho až bájně napsané cestě za Marií coby nevěstou, která na něj čekala v brugách obklopená nepříteli po smrti svého otce.
Mm-hmm.
Další dílo se jmenuje Weisskönig, což de facto znamená jako moudrý král a popisuje v něm svoje dětství a dospívání. Ale tak je to trošku jako mýtický, třeba tam píše jako o svým astrologu, jak mu bylo prostě vyvěštěný, jak bude obrovský císař a vytvoří obrovskou říši, což se de facto stalo, ale jako psal to víceméně na sklonku svého života. Ale jako je to dobrý. No a pak třetí dílo je Freidal, což je o turnajích, a napsal ještě 4. dílo, který ale obsahově de facto bylo rozprostřený do těch 3, a tak se na to 4. nakonec vykašlal a úplně ho mm-hmm. škrtnul. A vlastně ten zbytek, kromě toho Jordanku, byl vydaný až v 18. a 19. století.
Mm-hmm.
A to je Dank. Byl vytištěný 1517, což bylo 2 roky před Maximilianovou smrtí, ale na díle začal pracovat už v roku 1513. Což bylo vlastně, mu bylo, byl na začátku 50. A rozhodně to nebylo tak, že Maximilian napsal jako román a plánoval, že ho pošle do každý jako schránky každého poddaného svojí říše. To dílo mělo jít na konkrétní dvořany a šlechtice. Věnování je psaný jeho vnukovi Karlovi, kterýho my ze školy známe jako Karla V., který má na svědomí tu monstrózní velikost Habsburský říše.
Mm-hmm.
Protože on byl jakoby on byl, že jo, císař svatý říše římský, po babičce Marii měl území nizozemský a navíc byl španělský král,
mm-hmm.
protože jakoby děti Maximiliana a Marie tak jakoby se vdali oženit do Španělska
mm-hmm.
a tam se narodil vnuk Karel, takže on měl jakoby ze strany rodičů měl to území španělský a ze strany prarodičů měl to území nizozemský a rakouský. Takže když si tohle to všechno představíš dohromady,
mm-hmm.
tak tomu vládl jeden jediný člověk, Karel V.
Mm-hmm.
A proto o něm se jako říká, že je obrovský jako sjednotitel říše a bla, 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 bla. Ale to, kdyby si jako Maximilian nevzal Marii, tak by se to nestalo.
Mm-hmm.
A to jako se stalo na základě jako Friedrichovy politiky de facto.
Mm-hmm.
No a tomuhle vnukovi...
Tohle jsou přesně chvíle, kdy spousta posluchačů říká, že jsem hrozně potichu. Já
proto
se musím tak strašně soustředit,
jo.
Abych...
Ale to je třeba důležitá souvislost. Když ti to takhle dojde, že vlastně jeden císař nějakou svojí politikou zařídil to, že jeho syn si vzal jako dědičku nějakého území, která navíc byla extrémně bohatá. A jejich děti se přesunuli jakoby do Španělska, takže ten vnuk pak sjednotí tohle všechno území a proto byli Habsburci tak obrovská jako rodina. Tak to je strašně důležitá souvislost, kterou si myslím, že když ti ten učitel špatně vysvětlí, tak to vůbec nepochopíš, jak důležitý to jakoby je.
No.
No. Proto to říkám takhle jako plasticky. No a tenhle ten vnuk, jemu bylo věnovaný tohleto monstrózní rytířský dílo, aby v něm našel nějaké jako poučení, jak má vlastně vládnout a žít.
Aha.
A to byl ten Maximiliánův záměr.
Ano.
Předat jakoby těm dalším generacím. Ani ne jakoby jenom to rytířství jako takový, to by bylo relativně plochý to takhle říct. Protože on to má jako velkou hloubku, kterou on se snažil jakoby předat v tom ohledu, jakoby jak žít kvalitní jako život šlechtického muže.
Mm-hmm.
A to chtěl tomu jako vnukovi předat. Takže tenhle jeho záměr, že to má fakt jít jenom prostě na nějaký šlechtice, věnování napsaný tomu vnukovi a má to nějaký takový jako vnitřní směr a že to dílo je jako velmi exkluzivní, narušil nakladatel, který druhý výtisk, který už vyšel po Maximiliánovi smrti, rozšířil ve velkým, jako natisknul toho, kolik toho jenom mohl a kudy chodil, tudy to prodával, protože to bylo prostě tak dobrý, že to jako lidi bavilo. Mm. Takže ve spoustě jako měšťanských bohatých domácnostech ta kniha jako byla, ale to rozhodně nebyl nějaký jako záměr. To nebyl jako rytířský román, já jsem tady císař a chci pobavit jako svoje bohatý masy. To jako ta myšlenka zatím nebyla. Mm. Ale stalo se. Ale třeba i kvůli tomu, de facto Maximilián, ta jeho, jako to síla jeho osobnosti zůstala jakoby živá, protože to bylo samozřejmě mnohem rozšířenější, než kdyby se to dílo rozšířilo jenom tak, jak on plánoval. Zajímavý jsou ilustrace, protože ve všech třech dílech je to na 300 ilustrací. A jsme v době, kdy ta ilustrace vzniká tak, že každý obrázek je dřevořezba, kterou pak otiskáváš.
Mm-hmm.
Takže oni vytvořili prostě přes 300 rytých obrázků, který se pak otiskávali do těch románů. Mm-hmm. A ty dřevořezby vytvořili Hans Burgmeier, Leonard Beck a Hans Schäuflein. A bylo to strašně náročný a drahý a dlouho to trvalo, než všechny, než všechny ty dřevořezby vznikly. Zajímavý je písmo, kterým je Toyerdank psaný, protože ten navrhl Vincenz Rockner, což byl Maximiliánův sekretář. A on vyloženě navrhl písmo, vlastnoručně ho jako napsal a podle něj byla vytvořena šablona na tištění. A ono to vypadá, jakože já tu knížku mám staženou, klidně ti ukážu, ono to vypadá, že to je ručně psaný, ale je to tištěný. Uh-huh. Protože on jakoby ho napsal, podle toho se vytvořily ty šablony a pak se to tiskalo. A tohle písmo, který vytvořil Vincenz Rockner, se používalo hluboko do 17. století a dostalo název Toyerdank. Že se to, jakože ten font se tak jmenoval. Postavy románu. Král Ruhmreich, což je de facto Karel Smělý, a jeho jméno odkazuje na slávu. Ruhm je jako sláva a Reich je bohatý. A tohle v tomhle ohledu má znamenat, že, jako, že ten král je bohatý na slávu, že je velmi slavný. Jeho dcera, královna Ehrenreich, její jméno odkazuje na ctihodnost, protože Ehre je jako čest a zase Reich je bohatý, takže ona je jako bohatá na čest. A ona představuje Marii Burgundskou. A zajímavý je, že ona je v tom románu představována ne jako královna, ne jako princezna, ale už jako suverénní vládkyně svého otce.
Mm-hmm.
Poslední důležitou postavou je Toyerdank, což je rytíř, který má představovat Maximiliána. A to jméno znamená de facto jakoby spanilý myšlenky. Že jako on má být jako mladý, on v té době byl 18-letý, jak Maximilián, když si bral Marii, tak ten rytíř, který za tu svoji nevěstou cestuje, tak je mu 18, ale on přesto svoje mládí to jeho jméno má odkazovat na to, že ty jeho myšlenky jsou jakoby spanilý a nějaký jako ctihodný a jakože on v těch myšlenkách je jako skutečný rytíř, protože prostě už v těch myšlenkách jakoby koná správně, nejenom ve svých jako skutcích. Další důležitý postavy jsou tři sokové, kteří zároveň jsou podobenstvím pro různá časová období v životě muže. Je to Fjovic. To by se dalo přeložit jako zvědavost. Je to víceméně staroněmecký slovo, dneska bys ho nepoužila. Slovo, který třeba můžeš znát z moderní němčiny, je slovo vic, což znamená jako vtip. A Fjovic představuje mládí a mladickou nerozvážnost a přivádí to Jordanka do nebezpečných situací svými hloupými nápady. Je to vyloženě taková ta jako mladická prostě nerozvážnost. Další postavou je Unfallo. Německý slovo Unfall znamená nehoda. A tahle postava představuje nehody a nebezpečné situace, které musí čelit dospělý muž, do kterých se fakt dostane jenom jako náhodou. Je to fakt čistě jako, jsou to nehody, které tě prostě potkají za život a nemůžeš za ně nijak. Ale prostě se stanou a ty se s ním musíš vyrovnat. A poslední postava z tohohle bloku je Nightheart, který představuje závist muže, který může nastat ve stáří vůči jako mladým ve svém okolí. A najít je závist. Kniha končí zasnoubením a tím, že rytíř musí vyrazit na cestu na křížovou výpravu za dalším dobrodružstvím. A na tomhle místě jsou tři prázdné stránky, protože Maximilian fakt plánoval napsat část o křížové výpravě, ale on ji nikdy neuskutečnil. Pojďme si to rozebrat trošku podrobněji, to dílo. Kapitoly 1 až 10.
Je takhle podrobně. Dobře.
Zajímavý je, jakože to, jak je to dílo napsané, ti hodně říká o tom, jaký je jakoby ten záměr toho spisovatele, nebo jaký byl Maximilianův záměr. Protože dílo nezačíná tím, že se narodí rytíř Toyardank a vyrůstá a blablabla. To jsou de facto věci, které Maximilian napsal do Weisskuniga a nějakým způsobem tyhle témata rozebral tam. Ale Toyardank začíná tím, že v Burgundsku se dělají svatební přípravy. Že jakoby ten důraz je kladený na ten dvůr té nevěsty a na tu konstelaci toho, koho ona si má vzít a proč. Umírající král ustanovuje rytíře Toyardanka jako ženicha své dcery a dědičky, protože on je právě ten jako spanilej rytíř a ten jediný správný, který jakoby už v tom jeho jméně je prostě zakódovaný to, že on prostě nemůže konat špatně, protože i jeho myšlenky jsou jako správný, takže on je ten jediný, koho ona si jako může vzít. A v kapitolách 11 až 95 se Toyardank dostane celkem do 80 nebezpečných situací.
To znamená skoro každou kapitolu.
No.
A co se děje v kapitolách, kde se nedostane do nebezpečí?
No, oni třeba někdy nebezpečí se táhne přes dvě kapitoly. A všechno, a je to jakoby cesta...
To muselo být ale velký nebezpečí.
No, to si píš, jo. A to je jakoby cesta z Rakouska směrem do Burgundska popsaná. A ty nebezpečí, do kterých on se dostává, jsou způsobeny těmi třemi soky, které představují ty různý úseky života muže. Kapitoly 12 až 23 jsou nebezpečenství způsobená skrz Fjovice, které je ta mladická nerozvážnost. Takže jsou to nebezpečenství nejčastěji způsobená především lovem, a to především lovem na velkou zvěř, jako jsou medvědi, kanci, jeleni a kamzíci. Kapitoly 26 až
7. Takový rozlobený kamzík, to je vždycky nehoda.
No jako v tom Rakousku, když vezme, že ty kamzíci jsou schopní fakt po úplně jako naprosto vodorovný stěně ti jako vystoupat a ty když v mladický nerozvážnosti se za ním vydáš a můžeš se dostat k nějakému srázu, ze kterého už se nedostaneš pryč, tak to je jakoby ten způsob toho nebezpečenství, do kterého on se dostane díky té mladický nerozvážnosti. No.
A nebo taky v důsledku nedostatku poru se ve záchově.
No, to souvisí s mladickou nerozvážností. Kapitoly 26 až 73 jsou nebezpečenství, které způsobená skrz soka jménem Unfallo. A jsou to. Mm-hmm. Jsou to jednak. Máme zase lov na velkou zvěř, medvědí, kancí, jelení, kamzíci. Ale i další nehody, jako třeba hořící les, lavina kamení padajících ze strázu a podobně. A tady hrdina už odložil svoji mladickou nerozvážnost a dostává se do všech nebezpečných situací naprostou náhodou. Hmm. Už to není tak, jako že by se hnal za kamzíkem hlava, nehlava, ale prostě...
Ale má fakt pech.
Ale má fakt pech.
Jako třeba 20 kapitol má fakt pech.
50.
50.
26 až 73.
Život jde po něm.
Jo. Třeba tam je jako situace, kdy Toyo Dunk střelí kamzíka, který je nad ním na stěně na skále.
A on spadne na něho.
A sám hrdina stojí na převisu a trefený kamzík ho jen šťastnou náhodou nestrhne s sebou do propasti. A je zajímavý, že Maximilián nechal v roce 1504 postavit kříž v takový polojeskyni, která se jmenuje Kaiser Max Grotte, takže jako Grotte, nebo co to je? Sráz, sluj. Císaře Maximiliána. A zřejmě šlo o skutečnou událost. A stalo se to na místě, kde ta skála se jmenuje Martinova zeď a nachází se u Innsbrucku. Takže to, že on prostě stál někde na nějakém srázu, střelil kamzíka, který byl na té strmý stěně nad ním, a ten kamzík ho skoro trefil a strhnul sebou dolů, se nejspíš zřejmě opravdu jako stalo.
A nebo jenom potřeboval někde napsat, proč, jakože ulil prachy na postavení tady toho.
Tam jako postavil tam jednoduchý křížek, ale zároveň on byl jako věřící člověk natolik, že by tam ten křížek nepostavil jen tak z Bůh darma. Zase takový marketér to v tuhle době nefunguje. To znamená, že opravdu nejspíš to, jak podle skutečné události, a zapsal to pak do toho románu, a byla to jako situace, která se prostě třeba z 95% to musela být realita.
Představuju si ho jako Bradleyho Coopera.
Že on se vždycky... dlouhý vlasy.
On se chodí... To je jedno. Bradley Cooper si volá ty celebrity. Notoricky známý v tom, že se volá celebrity. Notoricky známý tím, že si volá paparazzi, když jde na procházku. Přesně jim řekne, kud má půjde.
To vůbec nevím, to nevím. No. Každopádně, to je Dunk. Cestuje naprosto jako chaoticky skrz všechny možný území. Takže jako není možný podle toho udělat jako historickou geografickou rekonstrukci, kudy Maximilián skutečně do jakoby za Marii do Gentu jel.
Aha.
Události jsou spíš zřezený tematicky, protože je to důležitý podle těch soků, že jo? Nejdřív Fürwitz, potom Unfollow, mm-hmm, a pak Neidhart. A právě to, je to řezený tematicky a ne chronologicky, protože jako hlavním hrdinou, hlavním tématem není ona hrdiná jako cesta za nevěstou. Ale spíš to, že on úspěšně zdolal všechny ty tři období mužského života.
Ježiš, gratulujeme.
A to, no ale jakože, ale jenom, že to je to poselství pro toho vnuka, že jo? Jak jako mi má ty překážky překonávat. A to jako čtenář pochopíš, když jsi v úseku, který se týká toho Neidharda. Mm-hmm. Protože v tomhle úseku se to Dunk nachází v nebezpečných situacích, které jsou jako vojenského charakteru.
Uh-huh.
V kapitolách 95 až 118. To jsme už na konci příběhu a tady zase nastává chronologie. Hrdina přijíždí do Burgund a v kapitole 98 je přivítán svou nevěstou a dostává odměnu ve formě hostiny. Sokové ale nejsou ze hry, přivolávají 6 rytířů a přemluví královnu, aby s nima hrdina musel nastoupit do duelu, protože jinak si ji nesmí vzít. Ale ten pochopitelně všechny porazí,
no,
protože
jasně,
prostě
je
nejlepší
na
světě. Tři zlosení jsou odhaleni. Fürwitz je sťat, Unfollow je oběšen a Neidhart je svržen z balkónu. Rytíř a královna jsou oddáni, ale naplnění manželství, jakože sex, je odloženo až po křížové výpravě, na kterou se Toyo Dunk má vydat. To má taky jako určitý symbolický význam, hned vysvětlím. A právě v knize je ponechané místo na poslední kapitolu, protože Maximilián křížovou výpravu plánoval, ale neuskutečnil. Jde tam o to, že Maximilián zřejmě trpěl syfilidou. Jako on umřel snad na...
Tak tohle jsem nečekala.
Jestli si to dobře pamatuju, tak umřel na nádor. Co je pankreas? Slinivka. Umřel na nádor slinivky. A historici se na tom shodují kvůli tomu, protože jeho poslední portréty jsou jako hodně žlutý a když máš rakovinu slinivky v posledním stádiu, tak to jako nějakým způsobem zasáhne játra a seš prostě žlutá. Mm. Takže podle všech možných popsaných prostě příznaků a tak dál se předpokládá, že měl rakovinu slinivky. Mm. Ale měl teda i syfilis, protože jsou doložený příznaky syfilidy a měl některý nemanželský děti. Mimo to druhý manželství. V prvním manželství ne, protože tu Marie fakt miloval. Aha. Ale to druhý manželství už bylo takový jako to. Aha. A zřejmě, protože byl hluboce věřící člověk, tak si ke konci života, když psal tenhle román, si nějakým způsobem chtěl jako morálně vykoupit z té jako nevěry a z těch následků, který ta nevěra přinesla. Aha. A proto v tom románu má ta Marie zůstat jakože ta panenská zakladatelka rodu, který jakoby ovládne ten známý svět. Protože on už to píše v době, kdy máme vnuka Karla a víme, že vnuk Karel zřejmě bude vládnout hodně velkým území. A ta Marie pro něj byla jakože v tuhle chvíli už prostě naprosto, že to už bylo 30 let potom, co ona zemřela a on už byl dost na sklonku života. Takže jakoby hodně nemocnej v tu chvíli, když se to jako dopisovalo. A ona pro něj měla, jakoby, ona pro něj představovala prostě úplně tu naprosto svatou a prostě to. A proto v tom románu nedochází k tomu naplnění toho manželství. Jasně. Že ona má jakoby zůstat jako čistá v rámci toho poselství, který jakoby je přidaný na toho vnuka. Ve skutečnosti jediná...
Jakože měla tohle knížka potenciál Willyho porna, ale nenaplnil se.
Jo, tak... Tak kdyby to psali o 200 let později, stále by to tam nebylo.
Bylo.
No tak, když to napsal 1517, tak v roce 1717.
Kdyby to napsal 500 let později, už by to tam bylo.
A ve skutečnosti jediná a největší překážka cestě Maximiliana za Marií byly peníze. Protože to jako v průběhu cesty došlo a jsem mu posílala peníze jakoby její macecha, což byla Marie, Markéta, do Prčic, teď nevím jméno, z Yorku, což byla třetí manželka Karla Smělýho, která si Marie velmi oblíbila a byla jí jako nejvíc matkou de facto. No, jak už jsem několikrát zdůrazňovala, román je věnovaný vnukovu Karlovi proto, aby nějakým způsobem v tom našel návod, jak žít ten jako rytířský, kvalitní život šlechtického muže. A je velmi ale jedinečný, co se, jako když se ptáš nějakého literárního vědce, který se zabývá literaturu 16. 15. století a tak, tak ten ti jako řekne, že je to absolutně jedinečný v posloupnosti událostí, která jako odpovídá realitě. A v běžným rytířském eposu by si měla jako hlavní téma to, že nějaký hrdina si vybral spanilou panu a tu se buď to jako vydá zachránit, anebo dobít jako pevnost a to je jako celý jako téma, o který tam jako jde. Jenomže v tomhle díle a i v realitě vyslala Marie, neboli královna Ehrenreich posla, který vzkazuje vybranému ženichovi, vydej se na cestu, ať můžeme dojít na tu svatbu a může se to jako vyřešit. Což je jako absolutně jedinečný, že ona jako žena vysílá toho posla, jakože pro týpka jako dělej, kde seš. Tohle dílo rozhodně přispělo k tomu, že Maximilian je označovaný jako poslední rytíř a docela je docela možný, že by zapadlo v dějinách nebýt jednoho muže. A to byl člověk. Kníže, který se jmenoval Anton Alexander von Auersperg, který pod pseudonymem Anastasius Grün psal básně a napsal dílo Poslední rytíř, což je takzvaný věnec romancí, kde propojuje Maximiliánovu realitu a dílo. Jo, on úplně na konci jako píše o tom, jak tam sedí stárnoucí císař, píše to, ale zároveň v té básni je děj toho románu. A Závěrem bych ještě řekla to, že o příběhu Maximiliana a Marie existuje třídílný rakouský seriál.
Mm-hmm.
A strašně mě baví jako jedna věc. Tady ten seriál je fakt dobrý. Vy se na něj jako kouknete, je to fakt dobře udělané.
Mm-hmm.
Ale když si čteš třeba komentáře na ČSDF, tak mě úplně strašně baví, jak některý lidi tam třeba napíšou, no další hollywoodská romantická píčovina. Jenomže ten jejich příběh prostě takovýhle byl. Oni se jako skutečně milovali, on prostě za ní musel dojít, protože tam byly problémy, že ten francouzský král si chtěl jako Burgundsko vzít pro sebe. A ona mezi sebou prostě, kolem sebe měla spoustu lidí, kteří jako nechtěli uznat to dědictví, který ten její otec v tu chvíli už mrtvej nějakým způsobem takhle nastavil. A spoustu lidí ti napíše do komentářů, no to je zase romantický hollywoodský nesmysl. V tomhle případě je realita lepší než hollywoodský scénář.
Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás, a tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.